Jen lernantoj. Lernantoj lernas en lernejo. Multaj lernantoj estas kaj lernemaj kaj ludemaj. Kelkaj lernantoj estas ankaŭ sportemaj. Ili ŝatas sportumi, ekzemple kuri, salti, skii, ludi piedpilkon aŭ tenison. Multaj infanoj ŝatas ekranumi. Ekzemple per telefono aŭ komputilo aŭ Nintendo. Lernantoj kutime loĝas hejme kun siaj gepatroj.